Jautājums, kas ir slēgtā darba kārtībā? Par tukuma novada radošā darba stipendiju konkursu un ceturtajiem rezultātiem.
Jā, mēs saņēmām 3 pieteikumus, kopējā summa 3000. Saņēmām 3 pieteikumus, no kuriem vienu nevērtējām, jo tas neatbilst prasībām. Iesniedzējs nav deklarēts mūsu nodā. Un divus vērtēja komisija. Vienu no tiem atzina par pilnībā atbilstošu un piešķīra pilnu finansējumu 1500 eiro apmērā. Un tas ir viņš 6 mēnešiem, kā nosaka nolikums maksimums 200 eiro mēnesī. Viņš līdz šim ir visos radošo darbu stipendiju konkursos piedalījies, saņēmis finansējumu, izpildījis ļoti labi un rezultāti ir labi. Otrs, kurš pieteikums, kas tika vērtēts, komisija atzina, ka tas nav īsti neatbilstā mūsu vajadzībām, kvalitātes prasībām un īsti nav pārliecības, ka tas tiks veikts atbilstoši tam, kā mēs to gribētu galvā redzēt. Līdz ar to komisija lēma otru pieteikumu neatbalstīt. No 3000 paredzētajiem budžetā līdz ar to šajā uzsaukumā tiek iztērēts 1200. Un komisija lēma arī dažos budžetā atkārtoti un līdz gada beigām apgūt arī pārējo finansējumu. Jāatzīst, ka mēs šo radošu gadu stipendiju piedāvājam jau šiem 24. gada. Un kaut kā neieskrienas. Nu, kaut kā neieskrienas, mums ir vai neatbilstoši pieteikumi vai vāji pieteikumi, tikai ļoti daži no tiem, kas ir tiešām labi. Nu, mēģināsim viņu kaut kā veiksmīgāk, lai gan arī šajā gadā mēs informējām, gan biedrības, gan ir biedrības paši savā iekšienē, informēja savus dalībniekus, stipendijai pieteikties, bet pieteikumu skaits ir maz. Grūti pateikt, kāpēc, nezinu. Nu, lūk, tā kā aicinām atbalstīt komisijas ierosinājumu, atbalstīt finansiāli vienu pieteikumu un pārējo finansējumu uz savu kandidātu.
Jā, man bija paldies. Ir jautājumi? Uzsākam balsošanu. Paldies, slēdzu balsošanu. Visi esam atbalstījuši un tad mums pēdējais.